A Marea Atlántica saúda que a Consellería de Medio Ambiente do Concello da Coruña rectifique e siga disposta a financiar os gastos das colonias felinas. Non é un tema menor, é un tema que ten que ver con benestar animal e moito tamén con saúde pública e salubridade no espazo público. A Consellería de Medio Ambiente ofrece convenios e está ben, o que pasa que eses convenios van tardar en chegar porque o goberno decidiu que non iba a elaborar uns orzamentos novos para 2021. Poden tardar e é moi importante que a Consellería de Medio Ambiente siga, entre tanto, financiando as esterilizacións para non dar pasos atrás no traballo feito en control da reproducción. Fondos hai nos orzamentos prorrogados, entendemos que deberían adoptar unha solución transitoria e seguir financiando as esterilizacións mentres non se poñen en marcha eses convenios coas protectoras.